Labdien visiem! Šodien Alūksnes novada pašvaldībā kārtējā finanšu komitejas sēde. Mums ir 24 darba kārtības jautājumi, viens ir slēgtās daļas jautājums, un divi jautājumi ir papildus darba kārtībā. Aicināšu nobalsot par šo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Paldies, vienbalsīgi! Pirmais jautājums par saistošo noteikumu grozījumi Alūksnes novada domes noteikumos par Alūksnes novada pašvaldības nodevām. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes saimi. Paldies, vienbalsīgi, par līdzfinansējuma piešķiršanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi, par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi! Par Alūksnes bērnu un jauniešu centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi! Par projektu ar gadžetiem uz tu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi! Par projektu mācies, iedvesmojies, dari. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēmi. Paldies. Paldies, vienbalsīgi! Par apaļo kokmateriālu atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēmi. Paldies, vienbalsīgi, par zemes starpgabala nodošanu atsavināšanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēmi. Paldies, vienbalsīgi, par nekustāmā īpašuma Alsuķu cehs Alsuķu pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi! Par atteikumu pieņemt dāvinājumu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi! Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Noliktavas ielā 4 Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada domas lēmumu par nekustāmā īpašuma Brūža ielā 7 Alūksnē Alūksnes novada zemes daļas nomu atcelšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Ernesta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas nolikumā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par projekta uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā radītās infrastruktūras daļas Tālavas ielā 5 iznomāšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta objektu pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem Alūksnē priekšfinansēšanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Sprīdītis. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes mākslas skolē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par SIA ZO 2025. gada peļņas izlietošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Šie abi jautājumi, kolēģi, ir saistīti ar to, ka mums ir jāpieņem lēmums vai respektīvi, kad kā kapitāla daļu turētājiem ir jāpieņem lēmums par to, kur tiks izlietot iepriekšējo gadu peļņa kapitāla sabiedrībās. Ja senāk mēs novirzījām atļāva kapitāla daļu turētājs novirzīt attīstībai, tad tagad šīs detaļas ir, šīm detaļām ir jābūt precizētām tieši, kam tiks izlietot iepriekšējo gadu peļņa. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par SIA Alūksnes slimnīca 2025. gada peļņa. Tas ir līdzīgs jautājums. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. pārlīdzdalības izbēgšanas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību alūksnes nami. Kā jau visiem zināms, senāk alūksnes nami tika dibināti ar mērķi apsaimniekot pašvaldības dzīvojamo fondu. Uz šo brīdi likumdošana ir mainījusies, un līdz ar to tam mērķim, kam ir dibināti alūksnes nami, kam tika dibināti alūksnes nami, mums šī funkcija vairs nav nepieciešama, bet varbūt, lai būtu detaļāks, nedaudz lielāka skaidrība, es došu vārdu izpildu direktoram, kurš pārstāv kapitāla daļas šajā kapitāla sabiedrībā un pārējās.
Jā, paldies, labdien. Tad par līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību alūksnes nami. Kā jau priekšsēdētājs minēja, tad atgādināšu, ka 2007. gadā pašvaldība ir pilnvarojusi SIA alūksnes namus pildīt ar likumu noteikto pašvaldības pienākumu. Un tātad pienākums bija noteikts valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas likumā ar noteikto pašvaldības pienākumu pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesības nodošanai dzīvokļu īpašnieku kopībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotājai personai. Visu šo laiku tā arī ir noticis, kad mājas, kuras pārņēma pārvaldīšanā paši dzīvokļu īpašnieki, dibinot biedrību vai pilnvarojot to, piemēram, fiziskai personai, tad pārvaldīja alūksnes nami. Tālāk arī bija situācija, kad alūksnes nami turpināja pārvaldīt, bet ne jau pašvaldības vārdā, bet dzīvokļu īpašnieku vārdā. Un pakāpeniski arī šo dzīvojamo māju skaits, kas bija jāpārvalda ar iepriekš minēto likuma normu, samazinājās. 2025. gada 1. maijā ir stājās spēkā valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums, jau nosakot kārtību un termiņus, kādā pilnībā vai daļēji privatizētās dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ir jāpārņem dzīvokļu īpašniekiem. Tātad likumdevējs 25. gadā noteica jau pārējais periodu tam, ka tātad, ar kaut kādu noteiktu datumu vai laika periodu mājas likumiskā kārtā, tās, kurā nav pārņemtas pārvaldīšanas tiesības, pāries pašu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas pienākumā. Un 25. gada 4. decembra grozījuma šajā likumā skaidri noteica brīdi, ar kuru izbeidzas pašvaldības pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju uz likuma pamata. Un šis brīdis ir 2026. gada 1. janvāris. Tātad uz šo brīdi pašvaldībai nav pienākums pārvaldīt dzīvojamās mājas, kuru dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības. Un tātad dzīvokļu īpašniekiem ar kopības lēmumu ir iespēja izvēlēties namu pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējus vai pašiem pārņemt savas mājas kopīpašumu pārvaldīšanu, līdz ar ko namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu tirgus darbojas brīva tirgus apstākļos. Un viens no valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnoteikumiem, kad pašvaldība var saglabāt līdzdalību kapitāla sabiedrībā, tātad šobrīd SIA alūksnes nami ir situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, jeb tiek novērsta tirgus vērtība. Un lai noskaidrotu, vai ir pamats uzskatīt, ka SIA alūksnes nami, namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz tirgus nepilnības apstākļos, esam veikuši tirgus izpēti. Un šīs tirgus izpētes aptaujas rezultāti ir norādījuši uz privāto komersantu interesi par namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu alūksnes novadā. Kopā mēs saņēmām 5 personu interesi par namu pārvaldīšanu alūksnes novada teritorijā. Līdztekus tam esam arī veikuši tiešās līdzdalības izvērtējumu SIA alūksnes nami konsultējoties ar biedrību Latvijas namu pārvaldītā un apsaimniekotā asociācija un konkurences padome. Institūciju viedokļi jums ir norādīti lēmuma projektā, bet lielos vilcienos attiecībā uz biedrību jūs redzat un lasat, ka ir skaidri gaiši norādījusi, ka ņemot vērā gan šo apstākli, kas ir pirmkārt jau likumā kārtā, noņemts pašvaldībām šis pienākums un otrkārt vērtējot šo brīvo tirgu, tad ir viedoklis, ka pašvaldībai lemjot ir jālem par līdzdalības pārtraukšanos. Attiecībā par konkurences padomi arī tad ir pienākums tātad pašvaldībai ņemot vērā visus šos apstākļus arī attiecīgi lemt par Aluksnes namu šo turpinājumu pārvaldīt vai no pašvaldības vārdā vai nevairs pašvaldības vārdā, bet dot uz brīvo tirgu. Un tad ņemot vērā visus šos apstākļus, gan pirmkārt valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likumā nostiprināto dzīvokļu īpašnieku atbildību par dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanu, tātad ar 1. janvāri juridiski mājas pārvalda dzīvokļu īpašnieki, ne pašvaldība, kā arī privāto komersantu izrādīto interesi par dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Aluksnes novada, tātad šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par tātad līdzdalības pārtraukšanu un kapitāla daļu atsavināšanu attiecīgi brīvā izsolē.
Jā, paldies, Ingas, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Paldies, vai kāds vēl izteikties? Jā, paldies. Gribētu tikai uzsvērt to, ka Aluksnes nami neatkarīgi no šīs situācijas tāpat savu darbību nākotnē turpinās, bet mums ir jāievēro likums un jāpieņem lēmums, lai mēs savas kapitāla daļas nākotnē atsavinātu un ļoti gribētu, kad ar nākošā gada 1. janvāri jau ir cits kapitāla daļa turētājs un, protams, Aluksnes nami veiksmīgi turpina savu darbību un sniedz ierastos pakalpojumus. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. 21. jautājums. Par līdzekļu izdalīšanu un atsevināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem projekta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju atjaunošanai, īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Vēlos informēt, ka pašvaldībai piedalīsies projektā pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju atjaunošana, un šim projektam esam saņēmuši atbalsta finansējumus no ELFA līdzekļiem 270 tūkstošu apmērā. Kā rezultātā mums pietiek finansējuma novadgrāvju atjaunošanai divu pagastu teritorijā, lai pilnvērtīgi mēs atbalstītu un īstenotu arī Mārkalnē šo projektu, tad nepieciešams papildus izdalīt līdzekļus 39 tūkstošu apmērā. Tātad šobrīd pašvaldība lems par to, lai šo projektu varētu veiksmīgi īstenot trīs pagastu teritorijās. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par aizņēmumu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvju atjaunošanai, īstenošanai. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnoda pašvaldības domes noteikumos par Alūksnoda pašvaldības budžetu 26. Gadam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem Latgales speciālajai ekonomiskai zonai. Kā jau visiem ir zināms, šobrīd Alūksnes novads ņēmis dalību Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, un lai veiksmīgi mēs varētu administrēt šo procesu saviem uzņēmējiem, tad mēs ņemam dalību šajā ekonomiskajā zonā, kur arī ir nepieciešams atbalstīt šo administrāciju, kurā ir zināmas izmaksas. Un šīs izmaksas ir sadalītas uz visām pašvaldībām, kas ir šajā ekonomiskajā zonā. Tātad viss Latgales reģions un Alūksnes novada pašvaldība. Un šī summa ir 2000 eiro. Vai ir kādi? Es atvēršu vaļā, jā, pret 2005 eiro. Jā, atvainojos. Vai, kolēģi, ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Papildus darba kārtības jautājums par Alūksnoda muzeja struktūru vienības Viktora Ķirpates muzejas Vidzemes lauku sētas sniegtajām maksas pakalpojumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Vējakalna ielā 4A3 atsevināšanu Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi.
Lūgtu finanšu komiteju atļauju papildināt budžeta grozījumus, jo lēmums par SES finansējumu tāpat pēc budžeta grozījumiem.
Jā, paldies, Evita. Tātad mēs precizēsim budžeta grozījumus ar šiem 2500 eiro uz domas sēdi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un tālāk mums ir slēgtās daļas jautājums.